Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenido.
Arratsaldeon, ongi etorri prentzaurrekoetara. Gaurko filma, sail ofizialekoa, 78. edizio honetan, Nosotros nunca moriremos, du izena. Eta horretaz hitz egiteko, taldea kokide batzuk dauzkagu, Laura Marta Blon, Lionel Blaberman, Kogido Hilaria, Romina Escobar, aktore protagonista, zuzenaria Eduardo Cresto, Santiago Losa, Vitoria Luquino ere bai. Galderetara jo horretik, behar bada ondolegoke pixka bat azaltzea, nola sortu zen proiektua hori deia. Uste dut Eduardo lotuta dagoela zure jaiotarriarekin. Bueno, pixka bat jakin egin duke nola sortu zen filma. Egunon, maskarak enduko dut pixka batean hitz egin alizateko. Nik ideia bat naukan buruan, aitaren heriotzaren inguruko doluari buruzko film bat naukan, Krespo du izena, nire jaioterriak, Neronek bezala, bueno, doluaren ideiari hor neukan, ez nola bizi den herri txiki batean, probintzia bateko herri txiki batean, eta, bueno, heriotza gazte bat, ez, gazte baten heriotzak zer esan nahi duen horrelako leku batean, ez da, horrelako inguru triste bat sortzen da, eta gero aur batek ere nola bizi duen min hori, ez da, nola aurkitzen duen edo nola ezagutzen duen helduen mina, kasunetan bidaia batean, amarekin batera, ama hori da kaltetuena egoera horretan, eta umeari dagokio pixka bate heldu baroan sartzea, ez da. Bueno, probestu nuen baita ere Krespoko jendearekin bat egiteko, aspaldi ez baina ez bertan bizi, Buenos Airesen baizik, eta orduan, bueno, agur moduko bat izan zen etapa berri bati hasiera ematekotan intzelako, ez da, filmaketan, eta bar, bueno, lekura uzteko modu bat izan zen. Badugu galdera bat? Arratsaldeon. Portuñolen hitz egingo dut, Rio de Janeiroko naiz eta Krespo, nik ulertu nahi nuke nola eraiki duzun film honen realismoa. Ze esango nuke dokumentalen eragina badagoela, baina fikzioa erabai, eta bien arteko mugaz ulertu nahi nuke. Eta aktoreari jakin nahi nuke nola eraiki duzuen pertsonaia, ez da oso lan ona egonda eta ulertu nahi nuke. Baina hasiko naiz. Niri dokumentala asko interesatzen zait. Latinoamerikan, Argentinan tradizio handi bat dauka zinema dokumentalak. Eta poetika landu nahi nuen. Egunerokoaren poetika, zehatzago esan da. Horregatik, uste dut, errealitateari zerbait batzi diogula, narrazio bat egiteko. Idazketa baten edo film baten zertzela da batzuk hartzeko. Uste dut, pertsonaiek ere erreala egiten dutela filma bera, ez da? Pertsonaiak lotuta daude errealitate jakin bati, oso presente daude filmean. Lehen planoa dauzkagu, pertsonaien entzuten diegu, denbora hartzen dugu entzuteko. Nik gogoan aukan denbora bat partekatzeko, pandemiaren aurretik egin nuen lan hau bat, baino premonizio moduko bat egon zela esango nuke, ez da? Alegia, pandemia horrek zerrekarriko zuen, ezer gutxi baikorretik, ez? Baina hori bai behar bada, alegia denbora hartzea maite ditugunekin egoteko, bizitza beste modu batera pentsatzeko, eta bueno, hor dago baita ere herrian, herri txiki batean bizi izandako horri buruz pentsatzea, ez da? Hori gertatu zait irian egon naizen bitartean. Gaixo, zer moduz? Galdera nola zen? Bai, ia nola eraiki duzun. Laguna talde, lana talde lana izan zen kasu honetan, eh? Zuzenerekin batera, nik emakumeak miresten ditut, respetatzen ditut, eta inguruan baditut horrelako bizipenak izan dituzten emakumeak, errespetutik abiatu naiz. Eta jo dut muin intimoenera, emakume honen muinera, intimoenera, zain galera garrantzitsua izan duena. Eduardoren begira da pertsonaiaren gainekoa eraman zuen hain zuzen ere txikienera, ez ukiezina den horretara, ezta? Keinuetan, arnasetan, hor antzematen da, eta esango nuke hori dela egin genuen lan aberatsaren gakoa. Zorionak filmaren gatik. Eduardori galdetu nahi nion, aipatu duzun horren inguruan, ezta? Pandemian zehar nola denok, bueno, jaioterrira bueltatu nahi genuen, naturara bueltatu nahi genuen, harritu nau ze onak diren pertsonaiak, ze zintzoak diren, ezta? Badirudi leku hori oso segurua dela, baina behar badago ikuspegi erromantiko bat izan daiteke lehen bizitakoaren horri buruz. Bestalde, zenbat aktore profesional eta ez profesional daude filmean, ze dena oso natural ikusten da. Film ona izateari dagokionez. Etzen aldez aurretik pentsatu genuen zerbait, ez da gutxi gurik ere pandemian, ez da, filmatzen ari ginen bitartean, esan ziguten, bazetorrela zerbait arraroa, eta martxoan, bigarren astean, Buenos Airesera iritsi eta gero, orduan heldu zen itxialdia. Koprodukzioa, edizioa hori guztia pandemia garaian egitea berria izan zen, Lorena Moniko nirekin lan egin nuen, jada berarekin lan egina nintzen, baina taldearekin bat egin gabe, pixkanaka lan hori garatzen joan ginen, eta errespetu handia izan genuen guztiekiko. Ez da, pertsonaiek espazio eman nahi nien talde teknikoari ere bai, beste modu batean lan egin nahi nuen, ez? Zinemari industrian ohituta ez gauden moduan, modu horizontalago batean. Denbora asko dara mat horretaz pentsatzen, hori lantzen, baita nire bizitza politikoagoan, ez? Zinemaren barruan. Eta, bueno, ba, egoki jotzen nuen filmean hori ere ikustea, ez da? Pantailan horretaz jabetzea, olako kariño moduko bat pertsonaien ganako. Nik uste dute Romina aukeratzeak ere horrekin zuela zer ikusia, bueno, Santiago Brevisto El Planeta Berden lan egin zuen, nik bertan argazkiak egin nituen, elkar ezagutu genuen, gero janit zinemaldit, zenbait zinemalditan bat egin genuen, iritu zitzaien karisma berezia zeukala, energia positibo asko transmititzen zuela, eta horregatik bide lagun izatea nahi nuen, ez? Tresna guztiak zeuzkan niri laguntzeko, hain zuzen ere gaztei hori guztia kutsatzeko, ez da? Horrekin kutsatzeko. Batek nerekin lan egin zuen aurreko pelikula batean, film batean, baina gainerako guztiak lekukoa bertakoak ziren, ezta? Tokikoak ziren. Kasi, ia kalean aurkitzen joan nintzen, ezta? Parte hartzaile horiek, ez? Zenez jokatu nuen, horra aurkitu nuen, interesatzen zitzaidan jendea, ala agertu zen Jessica, ezta? Semeari buruzko historia kontatu ziguna. Berak ez zuen hitz egiten, eta alako batean pentsatu genuen, bueno, galderaren bat egingo diogu, ikusteko jagai izango den, gero aktore lan egiteko. Ba oso modu ederrean ireki zen, eta Eta bueno, ba, guk ere horrela lan egiten dugu, ez? Lionelekin batera lan egin nuen gidoian, baina asko aldatu genuen filmaketan zehar. Etengabe berridatzi genuen, zergatik, ba, gertatzen zitzaizkigun gauzen ondorioz, ez da? Pertsonaiekin gertatzen zitzaizkigun gauzen ondorioz, ez? Jada nire inguru intimoko kide dira, parte dira. Bueno, hori zen galderetako bat. Bestea, bai, kastina, hori da, kastina, bai. Bai, beste galdera bat. Kaixo, asteko zorionak, asko gustatu zait. Eduardori galdera bat, Rominari beste bat. Eduardori galdetuko nioke. Filma hasten da dilema moduko bat planteatu, ez? Bizitza, heriotza, zer dago heriotzaren atzean, edo hemen daukaguna, ote den dagoen guztia, baina filmen aurrera egin aurrera eta batez ere amaieran, badirudi zu zeue galdera hoiei erantzuten saiatzen zarela, ezta? Bi fase daudela, badagoela esperantza bat une tragiko baten ondoren, ezakit hori ote zen zuke transmititu nahi zenuena film honen bidez. Rominari, azteko, bueno, zure pertsonaia zen maitemendu naiz, oso gustatu zai. Urrun, edo bere baitara sartuta dagoen pertsona moduan ezagutzen dugu, baina gero, halako batean konturatzen da ze gertatu zaio bere semeari eta jada min horri ezin dio utzi. Eta gustatuko litzaidake eszena horretaz hitz egitea gehiago, ez? Autoa geratu, autotik atera, eta negarrez hasten den eszena horri buruz. Eskerrik asko denoi. Eszena hori, eszena nagusia izan zela esango nuke. Ze film osoan zehar pertsonaia, zuk esan duzun bezala, minari eusten ari zaio. Oso ondo pentsatuta dago, oso ondo idatzita. Nola atera, ez, zeukan min hori eta gero gainera beste semea babestu nahi zuen, ez da horregatik eusten zion edo gordetzen zuen min hori barruan, ez? Zion energia hori pasatu nahi bere beste semeari, baina bizitzan gertatzen den bezala xe alako batean balertu egiten da eta nik uste dut oso ondo kontatuta dagoela. Eta pozten hau, ba hori galdetu izana eta gustatu izana. Eta gorazi azu, zein zan beste galdera, nire galdera? Bai, bueno, hau nire irudipena da, eta jakin nahi dezuk asmo hori ote zeneukan. Hasieran, filmean hitz egiten da, bizitzaren eta heriotzaren arteko zerbaiti buruz, eta bueno, bukaeran badirudi erantzun bat ematen duzul, ba, alegoria batzuen bitartez, usoak nola ateratzen diren, edo gaztia nola ateratzen diren, kaioletatik, eta bar, hori galdetu nahi nizun. Bainik formakuntza erlijiosoa izan nuen, familiaren baitan, eta zenbait galdera hor geratzen dira, ez da, erantzunik gabe, umetan zalantza batzuk izaten ditugu. Herri batean ezin nintzen gainera, hor ez da hainbeste azaltzen, ez dira hainbeste hitz erabiltzen, ez da? Eta horregatik garrantzitsua irutu zitzaidan galdera horiek formulatzen, ez ikuspegi mistiko batetik, baizik eta zer gertatzen da bihar, zer gertatzen da orain, zer egingo dugu, itxoin egingo dugu bizitza eternal horri edo, bueno, ba inork ez daukarantzunik horren aurrean, ez da, bizi egin behar da, gurutzatu egin behar da bide hori. Beraz, interesatzen zitzaidana zen, filmak erantzun gehiagik ez ematea, ez? Eta heriotzaren inguruko misterio hori aipatzea, ez da? Filmak eusten baldin badio hain zuzen ere, heriotzaren inguruko misterio horregatik da, ez da? Naiz eta egunero ez garen horretaz pentsatzen aritzen, bueno, hor dago beti, ez da, baina enitun azalpen gehiegi eman nahi. Gazte horrek hiltzea erabaki zuen, bere buruaz beste egitea erabaki du gazte horrek. Baina enun hori azaldu nahi, ez da? Misterio horri eutxi nahi nion, ez? Amak azalpen bat bilatzen du, baina azkenean azalpen bakarra da, ba, inguru hori, ez da, natura, herria, jende multzo bat, jende talde bat, normalean hainbeste garrantzirik edo arretari jasoko lukeen jendea, ez, neska mutil hoiek, baina kasu honetan kontrakoa gertatzen da, ez da, denbora ematen zaie, arreta ematen zaie, eta uzten zaie hizketan hitz egiten interesatzen zaien horren inguruan, ajola zaien horren inguruan. Hori egin nahi nun eta horrela prestatu nuen filmak eta danak eroso gotean nahi nuen. Horregatik filma formaren aldetik ere simplea da, ze horretara jarri nahi nuen arreta. Eta alde guztietatik gainera soinuari dagokionez, irudia, argazkia, ni ere argazki zuzendaria naiz eta Inesekin batera ideia bat landu genuen, alegia fikzioan gertatzen ari zen horretan bide lagun izatea. Eta ez hain beste irudia izatea garrantzitsuena, edertasuna eta bar, ez, lagungarri izan bertzuen film honetan. Eta bukatzeko iruditzen zait hor badagoela filmean gauza kontatzeko modu bat, alegia sinpletasunez egite hori dena, ezta? Badago beste galdera bat. Crespo, nik uste Latinoamerikan zinemari dagokionez badugula behar bat komatxo artean. Bete behar bat soziologiaren mamuak edo islatzeko. Nik uste badagoela soziologia zuen filmean, jende pobrea dago, estatuaren laguntzarik ez duena, baina uste dut badagoela zerbait gehiago ere. Tragedia grekotik datorrena, antigoaleko garaietatik, eta horretaz pixka bat hitz egitea nahiko nuke, ez da? Erreferentzia hori oteedan fikzioa eraikitzeko orduan. Eta nola fikzionetan soziologiak soziologiarekin lan egin daitekeen, baina horrek dana hartu gabe. Galdera konplexua da. Lehen dozuk esan duzun bezala, dokumentua, soziala, politika, hor dago Latinoamerikako zineman, ez da? Kasu honetan, hori landu nahi nuen, baina zehaztu gabe, aipatu gabe. Jaio nintzen herrian, lehen esan dudan bezala, gauzak ez dira hainbeste azaltzen, hirian baino gutxiago azaltzen dira. Esango nuke, hori eguneroko jardueretan ere hor dagoela, eguneroko ekintzetan. Horregatik egiten dugun guztiak zerikusia dauka politikarekin, alderdi sozialarekin eta bar eta bar. Orduan, hori landu nahi nuen, baina zehaztu gabe eta aipatu gabe. Argi eta garbi hori guztia filmean dago. Presente dago. Tragedia aipatu duzu. Hori alderdi herrikoiarekin nahastu nahi nuen, umoreare txertatu nahi nuen, hori oso gustuko dut, oso tresna baliagarria izan zait, ez, mina zeharkatzeko, nolabait esateko. Egunerokotasunaren umorea ere ageri da film honetan, norlako ipuin moduko bat sortzen da edo eraikitzen da, ez da? Narrazio klasikoa bai, baina modu ezberdin batean ikusita. Ez da pretentziorik gabe, ez da haundikeriarik gabe. hor azpian zegoen zerbait izatea nahi nuen, baina garrantzitsuena pertsonak ziren, beraien arteko harremanak. Robinarekin hitz egin izan dut, eta bera esaten zuen, pertsonaia bera oso garrantzitsua zen, ez dakit horreta zerbait esan nahi duzun, bueno, nahi aipatu diazun horretatik, ez da. Niretzako pertsonaia hau oso garrantzitsua da. Kontuak ateratzen aritu gara, ez da? Ea, lehenago gertatu zen. Ni aktore trans bat naiz. Pertsonaia hau egiten ari naiz. Eta oso garrantzitsua da niretzat. Ze historia del planeta berden etzan gertatu, baina horrekoetan, horreko filmetan, beti prostituten edo illa paintzaile paperak egiteko deitzen ziaten, ezta? Ba, zirudien ez geneukala eskubiderik horrelako bestelako gauzak egiteko, ezta? Gu irakurtzeko modu bakarra paper hoietan agertzen zana zen, ezta? Horregatik izan den garrantzitsua pertsonaia hau. Galdetu ziaten, bueno, ia ze pentsatzen zuten trans paperak egiten zituzten aktorei buruz. Ni naiz inor horretaz iritzi bat emateko. Baina zenbait kasutan ekoizleek pertsonaia trans egiteko aktoreak kontratatzen dituzte. Bueno, ba, berdin, ederki legoke gu bestelako paperak egiteko kontratatzea. Eta orduan, ba, bueno, ba, ederra izan da Crespoke horrela horretarako deitzeko, ez da? Eta, bueno, nik uste dut historia egiten ari dela alde horretatik. Isteko behar bada, gauza hauek sozialki, politikoki garrantzitsua iruditzen zaizkit, ez da, keinu hauek aurrera egiteko baliagarriak izango dira, ez da, enaiz ikaragarrizko borroka egiten ari ere, baino esango nuke formak aldatu behar direla, pensa molde berriak behar ditugula, anistasunak erreala behar duela izan. Gauza asko gertatzen ari baitira, denbora beharko da, baina espero dezagun, bueno, aldaketa horiek iritsi iristea. Galdera bat egin nahi nuke, mai osoari, edo maikide guztiei. Iruditu zaite familia moduko bat zaretela, Brebistoia del planeta berderi buruz hitz egin dugu, film ederra hori ere. Eta esango nuke, deno parte hartu duzuela, edo argazkia, edo zuzendaritza, edo protagonista, beste aktore bat, ez dakit. Horre ninguruan zerbait entzun nahi nuke. Alegia, filma zure esperientzetik, zure herritik abiatzen da, baina denon artean ematen dio zue forma, ez da? Nik aspaldienik ezagutzen dute Eduardo, berak nire filmetan lagundu du eta alderantziz ere bai. Biki ere bertan zegoen, telebista saio bat egin genuen elkarrekin. Bebiztoi el planeta berden ere, bueno, elkarrekin lan egin genuen, Eduardo hasieratik aritu zen gurekin lanean, eta hor etorri zen Romina aktore lanetan. Nik uste, hor denon sentipena izan zela Eduardok beharra zeukala filma baiteko, eta bueno, bere narratibaren mesetan jarri behar genuela besteok, ezta? Ze azken batean emaitza boladan dago, zineman, ez da? Baina bera pixkanaka abiatu zen eta bidean jende askorekin sortu zen harreman hori, ez? Nola baite behar bat zeukan bere nortasunari edo jaioterriari nundik zetorren hortaz hitz egitekoa baita galerei buruz ere. Berak filmaren berri eman zigunean oso argi zeukan ze filmota nahi zuen, ez? Herrietako isiltasunari buruz, eta bar, orduan gure asmoa izan zen, bueno, ba, bide lagun izatea, ez da? Nik eskutitzak idazten izkion, ez da? Mezuak bialtzen izkion, eta bueno, horren gainean aurrera egiten genuen. Alegia, narratibaren mesedetan jarri ginean, edo esanetara jarri ginean hobeto esan da. Zer, berak bazeukan, zenez, oso argi zeukan, ze film mota egin nahi zuen. Eta nik ere hori argi ikusi nuen. Biki, ez dakit horreta zerbait esan nahi duzuen. Eskerrik asko. Bai, ni ere zuzendaritza laguntzaile izan nintzen, eta gidoilaria bai, Santiagorekin eta Edurekin. Filmaketa prozesuan ere sortu zen familia txiki bat, ez da? Hemen ez dauden beste batzuekin batera. Eta filmaketa prozesuak ekarri zuen gero gidoia aldatzen joatea, ez da? Jendea ezagutzen genuen, haien bizitzen bedi gehiago jakiten genuen, eta hori guztia barneratzen genuen, herrian gertatutako gauzak eta bar. Eta horiek gidoira pasatu ziren, ez da? Benetako gertakariak egon ziren hor, Jessicaren historia horren adibide. Beraz, bueno, prozesua bera, bueno, nahiko bitxia izan zen, ez? Benetako familia batena, jende talde batena. Provintzia ezberdinetan barrena ibili ginen. Eduardaren filmaren kasuan, berak ezagutzen zuen jende hori. Argi eta garbi, ez da? Jende horren identitatearekin lanean ari zen. Bueno, nik talde bat sortu nuen, eta, bueno, zinema mota jakin bat interesatzen zait. Family moduan lan egitea, lagun talde baten moduan lan egitea interesatzen zait, errespetu handia egon dadin, elkarren ganako, zentzu guztietan gainera, rol ezberdinai begira, eta nik uste dute, horrek bestelako pulsua, bestelako vibrazio ematen diela filmei, eta filme eta zinema modu hori gustokoa dut, gauzak patxadas, denbora hartuta egitea, eta ez hain beste emaitza beti buruan egitzea, ez da? Baizik eta alik eta film ederrena egitea, pixka bat unkitzen ari naiz, ez da? Bueno, laguntza handia daukat talde honetan eta oso pozik nago beraiekin batera. Dai, forma partekatzen dugu, ez? Nola hurbildu aktorelan egingo duten hoienganako, ez? Nik jantziak prestatzen ditut eta horre, bueno, modu bat eukidegu baita ere herriko jendearen gana hurbiltzeko. Bai, beti bestearen ganako gertutasuna sentitu nahi izan, ez da? Hori oso nabarmena izan. Horregatik aldatzen zen gidoia. Kontatu nahi genuen horren arabera. Oso bizia izan zen, oso delikatua. Bestalde, espero genuen lehen aldiz aktore lan egin behar zuten gazte horiek guri zerbait esatea, zerbait ekartzea, ez da? Denbora guztian adi egon ginen. Ni behintzat, bai, ez da? Pertsona hoiei Romina ere bai. Bueno, harrigarria da. Nola laguntzen zien beste guztiei. Prozesu horretan, ez? Bueno, aktore izaten hasteko prozesu horretan. Laura ere hemen dago. Koekoizlea da bera. Ez dakit berak nola bizi izan duen hori. Erraza izan zen proiektu aurrera ateratzea? Bueno, nik uspegia ezberdina da. Ze gero sartu nintzen proiektuan. eta alde finantziarioa zaindu nuen, ekoizpen exekutiboaren buru izan naiz, baina bai, erabat ados nago hemen esan dan horrekin guztiarekin. Eta oso gustura nago proiektu honetako parte izan naizelako. Laurarekin lan egiteak askatasun handia eman zidan, ni ere ekoizlea naiz eta zenbait erabaki hartzea interesatzen zait, ze norberak hartzen ez baldin baditu erabaki horiek, ba zaila izaten da horrelako gauzak gertatzea, eta askatasun hori hartzea, denbora hori hartzea lanerako, bueno, aurrekontua mugatua zen, baina egin nahi nuen hori egitea lortu nuen, pertsonaia gutxi, sotiltasunez, baina nik nahi nuen moduko film bat egitea lortu nuen. Eta zain beste industrialen munduan sartzea, askatasun hori hor egon zen. Azken galdera bat, inork egin nahi balu, bestela, bai, barkatu, zentzuan ikusi. Bai, bukatzeko, galdetu nahi nizueke, pandemiaren inguruan. Nola ikusten duzue argentinar zinema une honetan? Hori aitzaki hartu eta eskerrik asko. Bai, zaila, berriz ere galdera zaila. Argentinar zinema krisi baten erdian dago, krisi handi baten erdian. Aurreko gobernuaren ondorioz, bazetorren, krisi hori, Argentinako Zinema Institutuan, baina nik esango nuke berezitasun bat badaukala Argentinar zinema. Eta hori da, egokitzeko gaitasuna, Argentinarrek beraiek bezala. Krisietatik ateratzeko gaitasuna duki badaukagu, asko izan baititugu, eta beti aurrera egin dugu. Eta naiz eta une honetan geldirik dagoen argentinar zinema, nik uste dut berriro aterako dela, filmatzera itzuliko garela, aretoetara joaten hasiko garela, eta hori garrantzitsua da. Hemen egonda, Jose Luis Rebordino zen erabakiari babesa ematen ari gara, alegia bertatik bertara egingo den zinemaldi bat, beldurra galtzeko, ez da? Taberna batean egotea baino errazagoa da, hain zuzen ere zinema aretoetan egotea. Eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, normaltasunara itzultzen garenean, ziurrenik areto asko itxita geratuko dira, eta horretan ezingo dugu atzera egin. Horregatik jabetuta egon behar dugu horretaz. Filmak zinemaretoetan egiteko eginak dira, eta hori kontuan izan behar dugu. Une honetan, zientzia fikzioko zerbait da, ez da? Argentinan daukagun egoera daukagunean, baita mundu zabalean ere, jende asko oso gaizki pasatzen ari da, eta noski, gure maitasuna edo babesa bialdi nahi diegu, eta ziur krisi honetatik ere aterako garela, bestetatik atera gehan bezala, espero ezagunala izatea. Eta oraingoz, mil esker denoi etortzeagatik, zuen filma hartuta, zorte hon zinemaldian eta zuen ibilbidean. Eskerrik asko.